Velkommen til Power Lunch. Programmet, hvor vi går i dybden med magt, medier og erhvervslivet og løfter diskussionen til et internationalt perspektiv. Mit navn er Nicolaj Bonén Rossen. Jeg driver til hverdag et PR-bureau med internationalt udsyn og har taget udtrykket Power Lunch med hjem fra The Four Seasons Restaurant på Manhattan, hvor det siden 1979 har været brugt til at beskrive og institutionalisere frokostmøder mellem indflydelsesrige individer. Vi er på restaurant Marshall på Hotel D'Angleterre, som har givet os lov til at optage denne serie podcast på stedet. Konceptet er Candid Conversation, det vil sige åbenhjertige samtaler over tre retter mad, og med hver ret tager vi hul på nye samtaleemner. Programmet er tilrettelagt af Annette Hallstrøm. Velkommen til.
Morten Messerschmidt er næstformand for Dansk Folkeparti og medlem af Europaparlamentet siden 2009, hvor han repræsenterer gruppen af europæiske konservative og reformister. Han blev genvalgt til Europaparlamentet i 2014 med det højeste antal personlige stemmer nogensinde, i alt 465.758, hvilket kan forekomme paradoksalt set i lyset af hans særdeles kritiske holdning til selv samme institution. Han er nemlig EU-skeptiker ind til benen, hvilket manifesterer sig allerede i titlen på hans seneste bog, Farvel til Folkestyret, hvordan EU ødelægger frihed, folk og folkestyre, og hvad vi kan gøre ved det. Bogen udkom her i efteråret til blandede anmeldelser, men det ville næsten være mærkeligt andet, for Morten Messerschmidt er en politiker, snart sagt et brand, mange har en holdning til, og som deler vandene næsten uanset, hvem man spørger. Både herhjemme og i Bryssel. Han er efter sigende også et privat menneske, der ligesom jeg selv sætter stor pris på den danske kultur og sangskat. En side af ham, der ofte overses af medierne i jagten på de politiske historier om EU, indvandringspris med videre. Og derfor var det oplagt at sætte både personen og politikeren i stævne til en julefrokost og under mere afslappede former og til en åbenhjertig samtale om, hvorfor det er vigtigt at Gud bevare netop Danmark. Velkommen til, Morten.
Tusind tak.
Som jeg nævnte for dig, da vi først kom i kontakt, så har jeg set meget frem til at møde dig, fordi at jeg er blevet fortalt af rigtig mange mennesker, at du umiddelbart er den person i Folketinget, der minder mest om mig selv. Derfor har jeg været meget interesseret i at finde ud af, hvorfor. Og hvis vi lige sådan kort ser bort fra din politiske person, hvor jeg tror, vi både har meninger til fælles og til forskel, så ved jeg umiddelbart kun tre ting om dig, vi har til fælles. Og det skrev jeg også til dig i min e-mail. Vi har begge to gået på Sankt Anna i gymnasium.
Ja, det er godt at starte.
Og der interesserer man sig jo næsten naturligt for den danske kultur og sangskat. Men vi er så også begge blevet karakteriseret som noget gammeldags anlagt. Så engang læste de ud at se, at du altid orienterer dig efter den nærmeste nødudgang, når du er et nyt sted henne.
Det er vist rigtigt, ja.
Har du lagt mærke til, hvor den er i den her omgang?
Nej, jeg har set, hvor der er udgang til balkonen, så det må gøre det for det.
Ja, og jeg skal lige sige til lytterne, at grundet coronasituationen, så er den her udgave af Power Lunch, den er sådan lidt speciel. Det vi faktisk ikke befinder os på restaurant Marshall, men derimod i et af Hotel D'Angleterres suiter. Og det er der jo, man kan sige, en god årsag til, at det skal være sådan. Det der med at være gammeldags anlagt, Morten, det er jo noget, du kan du sige, ofte er blevet sådan, jeg ved ikke, man kan sige, skudt i skoen, men det bliver du altså også, inklusive samtlige anmeldere af de nye bog, som vi også skal tale om her i dag.
Ja.
Og en ting er, at det måske er i din måde at formulere dig på, men det mærkes jo også i den måde, du klæder dig på. Og nu er jeg jo selv gået på Sankt Anne, og jeg ved jo derfor, det er ikke ligefrem et sted, hvor sådan klassisk herremode dyrkes. Så det jeg godt tænke mig at spørge dig, hvordan er du sådan vokset ind i dit eget?
Jeg tror i virkeligheden, at det måske lidt kom som en reaktion imod det, der var kulturen eller trenden på Sankt Anne. Altså, det var i hvert fald i gymnasiet, jeg begyndte at gå i jakkesæt. Og det er jo rigtigt, at Sankt Anne er jo nok et overvejende venstreorienteret sted. Sådan husker jeg det i hvert fald fra lærerne, men også fra eleverne. Så jeg tror, det var sådan lidt en reaktion at sige, nej, nu prøver jeg lige at rykke i en anden retning.
Ja.
Altså det der med at være en anden alder, end man har, det, altså det, man kan sige, tiden korrigerer jo efterhånden påstanden, men det kom så af Søren Espersen engang, og det er lang tid siden, det var da jeg sad i Folketinget i første runde. Jeg blev valgt til Folketinget tilbage i 2005, og skiftede så, som du beskrev, til Europaparlamentet i 2009, og så tilbage i Folketinget nu. Men allerede dengang, hvor jeg var en 25-26 år eller sådan noget, frygtelig ung, sagde Søren Espersen det med, at jeg fremstod som en, som en gammel mand, der var fanget i en ung mands krop. Men som sagt, nu begynder tingene ligesom at hænge mere sammen.
Jeg skulle til at sige, altså selvom der er nok mange, der vil benævne dig som evigt gammel, så vil jeg faktisk tillade mig også benævne dig som evigt ung, fordi du kun fyldt 40 år, og ja, du har været på, om man så vil sige, stort set alt den tid, jeg kan huske. Jeg kan godt fortælle dig, første gang, jeg nogensinde stødte på dig.
Ja.
Det var, da jeg så dig i et interview med Michael Bertelsen i de uaktuelle nyheder.
Ja, ja.
Og til dem, der ikke kan huske, det var et satireprogram, der blev produceret i 2002 til DR2. Og Morten, du var formand for en forening, der hed Kritiske Licensbetalere, og ja, du rejste meget kritik af den, kan du sige, den venstre drejede måde, som DR bliver forvaltet på, særligt nyhedsdækningen.
Ja.
Til dem, der ikke har set det, så kan jeg så fortælle, at det valgte Bertelsen at gå imod på en meget, meget venstredrejet måde. Han blev tiltalt der blandt andet dit højreorienterede svin.
Jeg ved ikke rigtig, om det var mig eller Danmarks Radio, han gjorde mest grin med.
Ja, men det var i hvert fald altså sådan en meget grovkornet, demonstrativ venstredrejning af programmet, og det var naturligvis med et glimt i øjet.
Helt klart.
Men man fik også lidt et sletskjult indtryk af, at der måske er, altså i oprigtigt også mente hver især i sag. Du sad
det
her for 22 år,
ikke? Det tror jeg også, han gjorde, jo, 21 eller 22, jeg kan ikke huske,
hvornår. Noget pur ung.
Ja, ja, meget. Jeg kender jo i dag Bertelsen langt bedre, end jeg gjorde dengang. Vi lærte jo især hinanden rigtig godt at kende på Radio 24/7,
ja,
som jeg blev en del af, og som jeg var rigtig, rigtig glad for at være en del af, og som jeg stadigvæk savner. Håber, vi får det tilbage. Indtil videre har vi jo en radio, ingen lytter til. Du kunne godt bruge de penge på at genopleve Radio 24/7. Men det er en anden snak. Altså, i forhold til Bertelsen og de uaktuelle nyheder der tilbage i
2002.
Der havde lavet en forening, som vi kaldte Kritiske Licensbetalere, der ligesom måned for måned dokumenterede eksempler på, at Danmarks Radio havde en venstredrejet måde at beskrive virkeligheden på radio og tv osv. Og der havde han den her udsendelse, og der kom meget sjovt ud af den, synes jeg.
Udover, var du med på lejen?
Ja, ja, fuldstændig. Vi optog det om 3 gange,
okay.
Så vi vidste godt. Jeg vidste godt, det var et satireprogram, jeg var med i her, men jeg vidste jo ikke helt, hvilken vej vi skulle.
Nej.
Det ved man aldrig med Michael, og det har jeg jo så også senere erfaret. Men vi gjorde så jo det, skal lige tænke mig om, nogle år efter, måske 5-6 år efter, at vi faktisk vendte joken om, fordi der havde DR2 så 10-års jubilæum. Og det blev fejret ude på Amerikakaj, et eller andet pakhus eller noget. Så skulle man nominere, hvad det mest populære DR2-program havde været. Og, sådan. Der havde Michael så spurgt, han var vært på festen, om jeg ville komme ud, og vi så kunne gentage, altså lave en ny. Hvor det, der så skulle være taget på det, skulle være, hvem skabte egentlig hvem? Altså var det mig, der ved at deltage gjorde Michael Bertelsen kendt? Eller var det ham ved at tage mig ind i sit program, der gjorde mig kendt? Og det blev ret sjovt og vellykket.
Jeg ved ikke om først hønne eller ikke,
ja, lige præcis.
Men det er i hvert fald 100% første gang, jeg husker din til altså din debut.
Det er sjovt, jeg selv i dag, altså nu er det 20 år siden næsten, ikke? Når jeg kommer på gymnasier og holder oplæg, politiske oplæg og sådan noget, så vil de meget ofte studerende der, som jo nærmest ikke har været født i 2001, de kan huske, at de spørger til det.
Ja, men jeg kan også fortælle, at jeg genså det her til morges, simpelthen for også at huske, hvad det var, der blev sagt der, fordi man kunne godt blive i tvivl om, hvorvidt du også var med på lejen. Men jeg kan godt tænke mig at spørge sådan 18 år efter, Morten.
Mm.
Er der noget, der ændrede sig der i det forhold med DR og den venstredrejning, du adresserede dengang?
Jeg synes, det er blevet bedre på nogle punkter. Altså, nyhedsprogrammerne er ikke så politisk drejet i dag. Til gengæld synes jeg, de er blevet mere infantile. Altså, det er sådan noget. Nogle gange, når man hører værterne, hvis du prøver at lukke øjnene og så lytte, så er det nærmest, som om det er et børneprogram.
Mm.
Ikke også? Du er kommet en ny virus til Europa. Hvad gør vi ved det? Vi lytter til en ekspert. Altså, det er nærmest Bamses billedbog på version 2.0. Hvorimod, hvis du hører BBC World eller ZDF eller altså internationale programmer, så taler de faktisk op til seeren og med en vis respekt. Men jeg synes, at indholdet af nyhedsudsendelserne er blevet bedre. Der, hvor problemet er i dag, det er på de kulturelle programmer. Altså, der er stadigvæk en voldsom leflen, for eksempel, for islam, hvor man nedtoner folkekirken og kristendommen. Og hver gang man bringer programmer, der har med kristendom at gøre, så er det altid med sådan en naturhistorisk vinkel om, kan vi nu naturvidenskabeligt forklare plagerne, der ramte Egypten, eller kan det nu passe, at Moses delte det røde hav og sådan nogle ting? Var der en virvelvind, der lige kunne? Ikke? Altså, det er aldrig på troens præmisser. Og det er der, hvor man stadigvæk kan sige, at der er en meget, meget stærk kulturradikal ånd i Danmarks Radio.
Men netop det her med troens præmisser, hvad mener du med det? Burde det være på en kreationistisk basis, at man...
Nej, men for eksempel, hvor er før søndagen blevet af? Det kan du sikkert også huske fra din barndom, at der var en udsendelse, hvor pigekoret sang en salme, og der var en oplæsning af testamentet og sådan nogle ting. Altså, for min skyld kan folk gå lige så meget eller lidt i kirke, som de har lyst til, men jeg synes bare, at Danmarks Radio har da en public service-forpligtelse til at formidle altså dansk kultur, og herunder altså også dansk kristendom. Jeg synes, det er, man bliver fattigere, hvis ikke man bare lige har sådan en overfladisk kendskab til, hvad er Grundtvig, hvem er Kirkegård, hvad er Brorson, Kingo, og sådan bare de største der. Og det synes jeg, at Danmarks Radio stadigvæk i dag forsømmer.
Jeg kan fortælle, at jeg satte min datter af i pasningsordningen her forleden, og ja. Det var sådan lidt på et senere tidspunkt. Der lagde jeg faktisk mærke til, at jeg hører altid enten P2 eller P8, når jeg kører bil. Mm-hmm. Og der lagde jeg mærke til, at det var sådan hen kl. 9-10 om formiddagen, og der blev der faktisk sendt en gudstjeneste på P2. Så de dækker det jo faktisk.
Ja, på radioen.
Ja, på radioen der.
Ja, det har jeg godt bemærket.
Men jeg vil da give dig ret i, at det kristne islet måske ikke er så tilstedeværende hos DR?
Ja, altså nu kristen, det kan så også være, men altså, tag for eksempel Det Kongelige Teaters forestillinger. Altså, vi har en fremragende opera, en fremragende ballet, en verdensmester som balletmester osv. Hyppe. Det er totalt fraværende på DR. Altså, de er også nedlagt DRK, ikke for at være helt sikker på, at al åndløshed får lov til at råde. men altså, hvorfor sender de ikke bare sådan 3-4 af de forestillinger, der kører på Holmen eller Skuespilhuset hvert år? Jeg synes det halter lidt der.
Men er det ikke fordi, at de i sidste ende blot lytter til, hvad det er, de ser og vil have?
Jo.
Eller lytterne vil have?
Men det er jo et kommercielt princip. Det må de jo også gerne. Nu skal de bare lige selv finde de der 3,5 milliarder. Ideen i, at vi giver dem de penge, er jo, at de netop skal producere noget, som ikke er kommercielt, og som ikke nødvendigvis efterspørges, men alligevel gør noget godt for samfundet, noget godt for os som danskere og mennesker osv.
Men på den måde så adskiller de sig måske ikke i lige så høj grad fra politikere med henblik til, hvordan det er, at de går til markedet med deres produkt i sidste ende.
Nej.
De skal jo aflure, hvad er stemningen, hvad er ønsket herude hos seerne.
Men det er et andet opdrag, ikke? Altså, vi politikere er sat i verden til at mene noget, og så skal vi så også prøve at selvfølgelig sørge for at overbevise befolkningen om, at det vi mener er det rigtige. Danmarks Radio er ikke som sådan sat i verden for at mene noget. De er sådan set sat i verden for at gøre danskerne klogere, så danskerne kan danne sig en mening. Og der synes jeg ikke, alle de der kageprogrammer og hvad ved jeg, altså hører hjemme. Det kan de skulle lave over på TV2 eller TV3 eller 4, 5, 6, 7 og alt det der. Jeg synes, DR må godt være sådan lidt mere seriøst.
Altså, man bruger måske for meget af tiden på at underholde frem for at formidle det, der rent faktisk er opdraget.
Ja, altså et godt eksempel på, hvad de gør godt nu, synes jeg. Jeg havde i rigtig lang tid efterlyst jer, om ikke DR ville lave det, der i vores barndom, jeg antager, vi er nogenlunde jævnaldrende, hed Kontrapunkt.
Jeg ved ikke, om du kan huske. Nej, der er 6 år, eller 7 år mellem os, men
okay,
det er tæt på.
Jamen, jeg er født i 80 i hvert fald.
Vi blev så født i 80.
Okay, ja. Hvordan kan der så være 7 år?
Begge to følge 80'erne.
Nå, 80'erne på den måde. Ja. Okay, udmærket. Okay, så du er lidt yngre end mig.
Ja.
Men der var et program, der hed Kontrapunkt, som jeg synes var fantastisk. Nu interesserede jeg mig også meget for musik og klassisk musik især. Og sådan noget. Og der spurgte jeg flere gange, hvorfor alverden de ikke lavede det, fordi det var så god musikformidling. Og der har de jo lavet det her musikquizzen nu, hvor i øvrigt Frederik Silius, som hed engang Kirsten Birgit, er med sammen med Hammer, hvad hedder han, Mathias Hammer. Og det er ret fremragende, det synes jeg, de gør godt. Så der er bestemt noget, det er bestemt bedre i dag, end det var for 20 år siden.
Men noget af det, som vi jo også skal tale om i dag, det er jo den her bog, du netop har udgivet, hvor du også taler omkring den her internationalisering, den her politisering af institutionerne,
ja.
Af de transnationale institutioner. Og hvis, inden vi lige går til EU, og det skulle jeg godt tænke mig lige at blive ved Danmark og de institutioner, vi ser i Danmark, som for eksempel DR, som for eksempel, jamen der er masser at tage fat i. Altså, er det også en tilbagevendende problematik, mener du, at vi ser den her internationalisering af... Nu benævnte du jo blandt andet, da vi kom ind her på hotelværelset her på Dangelse, at du kunne se, ja, det var ikke ligesom i gamle dage, det er blevet lidt mere... internationalt selv lidt mere stilret i forhold til, hvad det internationale publikum gerne vil.
Nu har jeg har jo ikke noget imod verden. Altså, jeg kan godt lide at rejse. Jeg har jo i 10 år siden i Europaparlamentet været rundt og opleve forskellige lande og kulturer og så videre. Det generer mig overhovedet ikke. Men altså tag for eksempel lige her om hjørnet, der lå engang en meget, meget smuk café, der hed Aporta, hvor H.C. Andersen sad og skrev sine eventyr, og hvad man indtil for vel hvad, 10 år siden, kunne gå ind og bestille en kop kaffe og få en, måske et stykke lavkage, noget. Det minder lidt om det der hedder La Glace, lidt længere nede af strøget, men bare ældre og langt mere kultur- og historiebornt. Der er i dag en McDonald's. Det synes jeg er totalt vanvittigt, altså at man kan på den måde bare sælge ud af sin bygningsmæssige historiske arv og fortællingen der om hvide, man måske sidder på en stol, hvor H.C. Andersen kunne sidde, og så kan man gå ind en dag og få en Big Mac. Altså det hader jeg. så det er den slags ting, jeg peger på. Og hvis alting bare skal være internationalt, så bliver det jo også, så mister det jo sit særkende og sin egenart, og det synes jeg er ærgerligt.
Men det er jo netop tilbage til det her med den nationale kulturarv, som vi som danskere bærer med os, og som jo har et særpræg, og også et anerkendt særpræg ude i verden, som du ser forsvinde fra gadebilledet, fra mediebilledet, fra dansk politik, der ikke bliver taget højde for det. Hvad kan vi så gøre for at imødegå den her?
Vi kunne for eksempel lave en politik, en lov, om vi skal have, at vi skal bruge dansk. Altså, hvorfor skal det hedde CBS? Copenhagen Business School, og ikke bare kalde det Handelshøjskolen. Man kunne også have, så er det så det private selvfølgelig, med at alting hedder sale og outlet og så videre. Jeg synes, det var godt at slå et slag for, at det danske sprog spillede en stærkere rolle. Det kunne man blandt andet gøre ved at ændre reglerne for dansk sprognævn og hele den måde, som man bruger sproget på. Så det ville være sådan en oplagt ting. Man kunne også gøre det ved at styrke de danske kunstnere, de danske forfattere, både de afdøde og de nulevende. Jeg har, siden jeg blev kulturoverfører for mit parti her for 4 måneder siden, har jeg slået en del slag for, at vi skal have, hvad jeg kalder for et dansk arte. Og det kan virke lidt paradoxalt. Skal man nu lade sig inspirere noget fransk, og så at dermed gøre noget dansk? Men ja, det jeg gerne vil have, det er en digital platform, hvor alle de store danske kulturinstitutioner, Det Kongelige Teater, som er lige herover for os, Nationalmuseet, Moesgaard, måske også kirkerne, og hvad ved jeg, og de kan lægge alt deres producerede kulturformidling ind, fordi Danmarks Radio, som nævnt, forsømmer det jo fuldstændig, og så lave sådan en platform, som er præinstalleret på alle tv-apparater, smart tv, man køber i Danmark, så hvis man har lyst til at se den seneste udstilling fra Moesgaard, eller Tollundmanden, og få en lille fortælling om ham, eller en forestilling for Det Kongelige Teater, så kan man gå ind på sit tv, lige så naturligt, som man går ind på HBO eller Netflix. Det skal selvfølgelig bare være gratis, og så en geoblogger, så det kun er danskere, der kan se det, så ikke det, du ved, så er der noget med rettigheder. Men på den måde så formidle dansk kultur og dansk historie. Det synes jeg ville være godt.
Det lyder som sådan en kombination af Netflix med kulturkanoner.
Ja, det kunne godt være. Det kunne godt være noget af det, kunne du godt kalde det.
Men det giver måske god mening, men jeg tænker lidt, er det kulturtilbud ikke tilstedeværende allerede? En ting er, at det er organiseret og cherrypicket på en kanal som Arte. Eksisterer det ikke i kraft af de forskellige kulturudbud, der allerede er? Det er en ting som Mastodonten, Filmstriben.dk, bibliotekernes eget udbud, er det ikke allerede tilstedeværende? Eller?
Men det er jo kun de gamle ting. Altså Filmstriben har jeg indtryk af, det er de gamle. Det er sådan noget Far til Fire i sneen, ikke?
Der er faktisk alt muligt. Jeg fik et lånerkort forleden til det, og jeg var faktisk positivt overrasket.
Men det, jeg godt kunne tænke mig, det er, at hvis du bor i Ribe, som jo er en vidunderlig by, med masser af kulturliv og kulturhistorie, og du bare ikke lige har mulighed for at komme til København eller Nordsjælland, eller Nordjylland, hvis du gerne vil se skagensmalernes kunst. Så tænk, hvis du kan gå ind direkte på dit tv, okay, det er ikke det samme, men det er dog alligevel derhenad, og se, hvad der foregår på de kulturinstitutioner. Altså alle dem, som er alligevel mere eller mindre statsfinansieret, fik det som forpligtelse at bidrage til sådan en platform, sådan det ikke var geografi eller pengepunkt, der afgjorde, om du kunne opleve det. Det kunne også gøre, at der var flere, der fik øjnene op for det. For nogen, for hvem det måske i dag er fremmed at gå ind i Det Kongelige Teater, man tænker, det er sådan noget stift noget, og det er ikke noget for mig. Så kommer man ind en dag og ser, at det faktisk kan være enormt afslappet, enormt festligt, og altså for nedbrudt nogle myter. Og så på den måde siger man, okay, det vil jeg egentlig gerne prøve. Så min tanke er, at man både kan nedbryde den geografiske og sådan den udtalte barriere, der måske gør nogle gange, at folk de ikke får fat i de glæder, der er ved kulturlivet.
Okay, jeg køber helt klart påstanden om, at man godt kunne trænge til, at at få et mere allestedsnærværende kulturtilbud til dem, der godt kunne tænke sig at opsøge den. Men præmissen om det, du fremhævede før, omkring blandt andet det her med, hvorfor man kalder det Copenhagen Business School i stedet for Handelshøjskolen, og der findes jo masser af de her symbolske eksempler på det. Det er meget af det, som IDF jo også er blevet kendt for netop at fremhæve. Mange beskylder jo også ofte for det her med at køre symbolpolitik og at gribe de lavt hængende frugter, når det er, at de så træder frem. Hvorfor er det så ikke, at vi hører mere til lige præcis et forslag som det, du fremhæver her med et bredere kulturtilbud? Hvorfor er det ikke fremme for os?
Det har faktisk været respekt været en del fremme på det seneste. Altså, jeg tror, alle aviser har omtalt det, fordi jeg har rejst det, som blandt andet med forhandlingerne om den nye rammeaftale for det kongelige teater. Og sådan. Men det er helt klart noget, som jeg vil køre videre med og presse mere på. Nu har kun været kulturfører i de her, jeg tror, 4 måneder. Men det er sådan en af mine kongstanker, i hvert fald. Og så kunne man jo også, altså, du ved, hvis man går en tur op i Aalborg, og også flere andre danske byer, men jeg kan faktisk bedst huske det for Aalborg, så vil du se, at nede under skiltene, hvor der står vejnavnene, der vil der være en lille fortælling af, hvorfor hedder det egentlig Jomfru Anegade, eller hvad hedder det nu. Det synes jeg også er en rigtig, rigtig god idé. Jeg ville ønske, man havde det sådan i alle danske byer, i hvert fald de større, sådan at man kunne, hvorfor hedder det egentlig Gotersgade, ikke? Altså, fordi jeg tror ikke, svenskerne kalder sig for godtere, så, men goterne, eller hvorfor er det, at hedder det Smallegade og Stormbroen og så videre. Altså bare lige en lille fortælling om det der, som gør historien nærværende.
Ja.
Det synes jeg ville skabe, eller det gør det i hvert fald i Aalborg og andre byer for mig, en helt lille ny dimension ved at vandre rundt i en by.
Det er der faktisk også ude for, hvor jeg bor ude i Nordhavn, men der er alle gaderne karakteriseret ved, at det er havnebyer, så det giver jo lidt sig selv ved at mene, at Trelleborggade er en, ikke? Og så videre, at de fremhæver det. Men hver sin måde at gøre tingene på. Men,
og det kunne man jo også gøre på, for min skyld på engelsk, sådan så tog. Måske via en app, altså hvis man havde en IQ-kode eller et eller andet.
Ja, kom ind.
Sådan så folk i hvert fald kunne se det. Nå, men det er bare sådan nogle ting, hvor kulturen bliver, og historien bliver nærværende. Det kan jeg godt lide.
Altså, djævel ligger meget i detaljen, kan man godt mærke, når man også taler med dig, Morten. Og at de ændringer, der skal til for at gøre samfundet bedre, og for at sætte pris på den danske national skat, det er jo i virkeligheden er mindre tiltag, der skal til for at kunne... Thank you very much.
Ja, der er både store og små ting, kan man sige, ikke? Men man kunne ved små ting gøre meget. Og derfor er det så ærgerligt, at kulturministerposten historisk har været enormt lavt rangerende. It was very nice, thank you so much. Jeg synes, det må være, udover statsminister, så må det være den fornemmeste ministerpost overhovedet at være kulturminister. Altså tænk at få lov til at formidle dansk kultur videre til næste generation. Ja. Det må da være det fedeste i verden.
Enig. Og det, men i forhold til den måde, den bliver forvaltet på i dag... af Joy Mogensen. Mm. Hvordan er dit syn på det?
Jamen, altså... skal jo ikke på den måde sidde og uddele karakterer, men man kan sige, at hun er måske ikke den mest fremtrædende minister i kabinettet, og har måske også haft lidt svært ved at finde sine ben. Jeg vil nok have gjort det på en anden måde i hvert fald.
I'll just explain what you have. This is our second course on the Mashal menu, and it's a beef tenderloin, and it comes with the onion puree, which is at the bottom, if you must see it. Mm-hmm. And then on top you have marrow, some dried onions, and a little bit of animal fat. Also comes with some crispy potatoes, our homemade crispy potatoes, and some bonnet sauce.
Thank you very much.
Exquisite.
Please enjoy.
Thank you. Altså for eksempel under coronakrisen, hvor Joy var ude i begyndelsen at sige, at hun fandt det upassende overhovedet at tale kultur. Altså der havde jeg nok vendt det om og sagt, at det er netop nu, når noget truer os, at vi skal huske på, hvem vi er og hvad der bringer os igennem hverdagen og dagligdagen og sådan, har de der fælles ting. Men så, det var nede i Italien, ikke? Det startede med, at så stod folk på balkonerne der og sang deres napolitanske sange og så videre. Det kom jo så siden til Danmark også med Philip Faber og sådan, og bare hele Michael Bøjsens vision ind i, ja, videre, og det var fint. Jeg synes, en kulturminister altid skal finde en måde at tale kulturen op.
Godt nok. Men hvis vi nu skal tænke lige for dig her.
Ja, tak.
Hvis vi nu skal prøve at tage det lidt mere ned mod Bryssel. Ja. Hvor du jo i den grad har slået din folder igennem mange år. Det er jo også omdrejningspunktet, for ellers sted for vores møde i dag, det er netop, at du har udgivet den her bog, der hedder Farvel til Folkestyret, som har været stort set umuligt for mig at opdrive.
Siden det er jeg ked af, det har været så besværligt.
Ja, og jeg ved ikke, om den er udkommet på forlaget Munch & Lorentzen, ja. Men den har hverken været at finde hos Arnold Busk i Købmarkedet eller både på Strandvejen eller online som e-bog, og det har du også sagt, den er heller ikke udkommet online som e-bog.
Nej, e-bog har jeg ikke fået udgivet den som.
Nej, men
det kan godt være, det var en fejl, men jeg hader bare de der e-bøger, hvor man ikke kan tage noter i maven.
Ja, jeg plejer selv også at køre det som lydbøger, fordi så kan du sidde og skrive samtidig, det holder jeg meget, meget af. Men i og med, at det efterhånden kun er blevet til sekundær litteratur for mig, da jeg skulle forholde mig til bogen, kan du så forklare mig i kort træk, hvad er det, bogen går ud på, Morten?
Ja, det handler om, at... En dejlig bøf, du kan endelig.
Så tager jeg for mig.
Ja, det skal du gøre. Det handler om, at internationaliseringen i bred forstand bliver mere og mere... omsiggribende, og der tænker jeg især på den rolle, som EU og internationale konventioner spiller. At nu er jeg medlem af Folketinget, men nærmest hver dag er der sager i Folketingssalen, hvor man får det svar, at vi vil egentlig gerne, men vi må ikke. Altså bare i går havde vi en debat om fratagelse af statsborgerskaber til hærdede kriminelle, hvor Danmark har, for Gud ved hvor mange år siden, skrevet under på en konvention om at begrænse statsløshed. Og derfor, selvom man begår uhyre forseelser, strafferetlige forseelser osv., så vil Folketinget på grund af sådan en gammel konvention ikke gør det, der tror jeg for de fleste forekommer åbenlyst fornuftigt. Menneskerettighedskonventionerne, som er blevet en stor deklaration af beskyttelse af folk, som vil vores samfund det dårligt, og blander sig i alle mulige ting, fra placering af parabolantenner til spørgsmål om rugemøder og hvad ved jeg. Altså et politisk katalog, som hver eneste gang det vinder frem, så må vi folkevalgte træde tilbage. Og det er derfor min bog hedder Farvel til Folkestyret, fordi jeg er folkevalgt. Det er jeg sammen med 178 andre her i rigsfællesskabet. Og jeg tror, at vælgerne ved folketingsvalget for et eller andet år siden havde en forventning om, det så var os, der bestemte. Men det er det altså på stadig færre områder, fordi det så er dommere, eksperter, forskellige former for paneler og agenturer rundt omkring i Europa, som faktisk har det endelige ord. Og dertil kommer jo så, at EU, som fuldstændig utøjlet æder sig ind på suveræniteten, altså det har jo selvfølgelig været mit primære slagnummer de seneste 15 år, for jeg har været EU-fører og medlem af Europaparlamentet, men altså hvor man endnu ikke har fundet viljen for de EU-begejstrede partier til at sige, at det kan godt være, at man gerne vil have frihandel og alle de der gode ting ved EU, men der må også være en grænse for, hvor meget EU skal bestemme. Og det synes jeg er et problem, at det kun er også EU-kritikere, som er ude at sige, at vi ikke vil finde os i, at EU selv definerer sin magt over os.
Ja, altså Farvel til Folkestyret, den har jo fået 4 stjerner i Det Blå Berlingske, der kalder den særdeles relevant. Den har fået 2 stjerner i Det Røde Politikken, der beskriver den som en følelse af at være ufrivillig statist i et bachelorprojekt på jurastudiet. Og så har den fået 3 stjerner i De Røde Blåfarvede Altinget, der kalder den tankevækkende og velargumenteret begavet, men at anmelder nok vil placere den på boghylden med akademisk faglitteratur og understreger i bogantikvariatet. Det synes jeg, der er noget helt i øjenfaldende forudsigeligt ved den her stjernefordeling der. Du får 4 i Berlingske, 2 i Politikken og 3 hos dine kolleger.
Det sjove er faktisk, hvis du kigger på dem, der har skrevet dem. Det ved jeg ikke, hvor mange, der har bemærket. Som...
Det er Janne Jørgensen, der har skrevet den for Altinget.
Det er netop Venstres EU-ordfører, der har skrevet den for Altinget. Men det er faktisk, og nu er det ikke, fordi det som sådan skal ligge ham til last, han er en meget hederlig og ordentlig menneske, men det er faktisk Ida Aukens ægtefælle, der har skrevet den i Berlingeren.
Ah.
Ja, og det er jo lidt morsomt, synes jeg. Nu er hun for tiden jo radikal, og det aner jeg ikke, om han er. Jeg synes, hans overskrift var lidt sjov. Den var nemlig noget i retning af, at jeg skriver bedre, end jeg synger.
Ja, det er det.
Og jeg kunne sgu ikke lige huske, hvor vi havde sunget sammen. Og derfor skrev jeg til ham. Og så kom han med også en forklaring og sådan noget. Så, men jo, der fik jeg 4 stjerner, og det var rigtig fint. Og så var der sådan de mere
borgerlige. Christian Jensen hos Politikken.
Christian Jensen gav mig 2 stjerner, og det er jo sjovt. Altså, det er ligesom om med Politikken i de her år, at hvis man ligger langt fra Politikkens politiske linje, altså kulturradikalismen, så skal man have få stjerner, eller hjerter giver de. Til gengæld så får man den fornemmeste placering, nemlig på forsiden af kulturtillægget, og så er det chefredaktøren, der skriver selv.
Ja.
Altså, Hans Bunde fik det samme skæbne, og Henrik Dahl fik den samme, de fik godt nok 3 stjerner, mener jeg. Men det er fuldstændig samme fremgangsmåde.
Ja.
Hvorimod hvis Georg Metz udgiver et eller andet totalt intetsigende, så er jeg helt sikker på, at han får 5 eller 6 stjerner, men måske i en almindelig lille omtale på side 17, ikke?
Du er i hvert fald godt læserstof, kan man i hvert fald konstatere, men du introducerer selvfølgelig anmelderne i bogen, læserne, for et begreb, liberaldemokrater. Mm-hmm. Dem, der følger med i amerikansk politik, de vil jo vide, at det er et begreb, der bliver brugt meget i USA, the Lib Dems, ja. Liberal Democrats. Ja. Berlingske, deres analyse af din bog, den går på, at liberaldemokraterne, de er i bund og grund skyld i, at EU-projektet, det er gået galt.
Ja.
Og de er i øvrigt hverken liberale eller demokrater. De vil ikke vide af frie nationers folk eller respektere disse folks demokratiske selvstyre. Politikken, de stemmer også i med den her analyse, og de tilføjer til dit verdenssyn, at den ødelæggende kraft kommer netop fra denne her herskende politiske klasse. Hvorfor er det her gået så galt, Morten Messerschmidt?
Ja, det er det jo af flere årsager, men vel først og fremmest, fordi EU har været bygget på en doktrin, der hedder, at befolkningerne skal helst ikke høres. Og når man så ikke har kunnet undgå det, så er det jo meget ofte, at befolkningen faktisk har sagt nej. Altså mange af de, eller jeg vil nærmest sige, alle de traktater, som har været underlagt folkeafstemning et eller andet sted, er jo faldet på den ene eller anden måde. Maastricht-traktaten faldt som bekendt i Danmark, Nice-traktaten faldt i Irland, forfatningen faldt i Frankrig og i Holland, men af mirakuløse veje, ja, så lykkedes det alligevel for EU-systemet der at få fiflet deres traktater igennem. Jeg prøver i et kapitel i bogen at beskrive, hvordan den traktat, vi har i dag, som jo oprindeligt hed forfatningstraktaten og overdrog ny magt til EU på en række områder, efter nejerne i Holland og Frankrig alligevel kom igennem, og hvor Valéry Giscard d'Estaing, som var en af hovedforfatterne på det, der så blev Lissabon-traktaten, sådan fortæller om, hvordan man i virkeligheden snød befolkningen. Altså, den var i vidt omfang skrevet fra, hvordan den danske grundlovs paragraf 20 pegede på områder, der skulle have været underlagt folkeafstemning. Det fik man ændret formuleringerne på, og så undgik man folkeafstemninger. Så det er jo det, der er problemet, tror jeg. Hvis befolkningerne havde haft mere magt til at sige fra, så tror jeg ikke, det var gået så galt. Altså, det er jo den danske befolkning, vi kan takke for, at vi har vores forbehold i Danmark. Og det kan godt være, at der er nogen, der er trætte af det, men jeg tror ikke, at danskerne er trætte af det. Så det der med at holde folkeafstemningen en gang imellem gør, at projektet ikke udvikler sig lige så vildt og langt væk fra det, som den jævne dansker tænker.
Men hvis vi ikke havde de folkeafstemninger, så ville du så også mene, at EU ville fuldstændig tage magten fra Bryssel?
Det er i hvert fald ambitionen. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså ambitionen er at skabe et Europas Forenede Stater. Og man kan sige, at hele den måde EU bruger især menneskerettighederne ved domstolene på, og prøver at gøre så mange diskussioner som muligt til principielle værdidiskussioner, det er jo et forsøg på at tage magten væk fra befolkningen. Altså, nu er det for eksempel kommet, altså man er ikke demokrat, hvis man for eksempel mener, at et ægteskab skal være mellem to, der er modsat køn. Det er sådan en doktrin, der nu er lagt ned over især Østeuropa, hvor man jo har sådan en traditionel katolsk familieforståelse, som jeg jo altså er i vidt omfang er enig i, som jeg er katolik. Tilsvarende altså, hvis man siger i skolevæsenet, jamen der underviser vi altså i kernefamilien frem for alle mulige regnbuefamilier og sådan nogle ting. Det synes jeg jo er helt fair, hvis man har det synspunkt, og hvis der er flertal for det, så må det være sådan. Men i EU-systemet, der er det blevet til et brud på nogle fundamentale rettigheder, som altså hæver sig over demokratiet, det vil sige, at vælgerne skal sådan set ikke høre som den sag. Og det synes jeg, der er bekymrende, og det er netop det, der ligger i liberaldemokratiet. Når man i EU-traktatens artikel 2 har indskrevet en hel række værdier, som man kalder det, som har en meget politisk karakter.
Altså det er blevet en ideologisk linje i sig selv?
Fuldstændig. Altså artikel 2 der siger, at EU bygger på værdier som pluralisme, humanisme, solidaritet, tolerance, frihed, lighed. Altså smukke ting. Jeg kender nærmest ingen mennesker, der ikke vil sige det. Det lyder rigtig, rigtig godt. Men jeg kender heller ikke nogen, der er i stand til at sige, hvad det betyder. Altså hvis du spørger en liberalist, hvad er frihed? Ja, så er det jo, at staten skal spille så lille rolle som muligt. Hvis du spørger en socialist, hvad er frihed? Ja, så er det, at staten skal sørge for at afbalancere de forskelle, som der nu engang er i menneskelivet. Altså to fuldstændig forskellige opfattelser af det samme begreb. Hvad er tolerance? Er det, at vi skal have burkaer gående rundt i samfundet, fordi vi skal være åbne over for den måde, man gør det på Afghanistan? Eller er tolerance, at vi siger, at vi simpelthen ikke har den der form for kvindeundertrykkelse i Danmark, derfor forbyder vi det? Begge vil sige, at de abonnerer på tolerancen, og derfor giver det ikke nogen mening at lave det til en værdi. Fordi hvis man ikke er enige om, hvad værdien indeholder, så bliver det jo i virkeligheden totalitært, fordi så overfører man det til domstolen eller ekspertpaneler og siger, så er det jer, der afgør, Hvad er det tolerante? Hvad er det frie? Ikke?
Og er de her institutioner, som for eksempel domstolene, det er jo også noget, du adresserer i, at det også bliver politiske platforme et eller andet sted?
Høj grad. Ja. Altså, menneskerettighedsdomstolen er ved at tage stilling til, for eksempel, om vi må have rugemødre eller ej, som jo er et ekstremt politisk følsomt spørgsmål, hvor man traditionelt fra konservativ side vil sige, at vi værner om den traditionelle kernefamilie. Det vil vi ikke have. Og liberalister og socialister vil sige, jamen det er forældrenes frie valg, og hvis ikke de vil, enten kan få børn, eller vil kvinden vil benytte sin krop til det osv., jamen så skal det bare være et frit valg. Altså. Og det er jo to helt forskellige tilgange til det, og hvor jeg ikke synes, man kan sige noget er sandt eller falsk. Det er jo smukt på politik, der er jo ikke noget, der er sådan facit som i naturvidenskabelig forstand. Og der er det et problem, at man så har en domstol, der sidder og træffer afgørelser om den slags ting, synes jeg, det må vælgeren, der afgør.
Men jeg vil høre, at det, du går hen imod, det er, at der er kommet en skævvridning i forhold til den oprindelige idé om magtens tredeling i det, og at domstolen så også er gået hen og blevet en politisk platform. Hvordan har den her politiske ideologi, som du adresserer, hvordan har den fundet næring? Hvad er det, der er
Jamen, jeg tror, det har noget at gøre med, at dem, der ligesom har styringen i EU-systemet, de har en bestemt internationalistisk tilgang til verden, i sagens natur. Altså, man har fået opfundet unionsborgerskab, vi er ikke længere portugisere, finner, svensker og danskere, vi er unionsborgere. Man har opfundet den her idé om, at nationalstaten er ond, fordi nationalstaten fører til nationalisme, og nationalisme fører til krig, og krig det fører til holocaust. Det er sådan den måde, de tænker på nede i Bruxelles. Og derfor har man sagt, okay, vi er nødt til at ophæve alt det nationale. Og vi er nødt til bare at være internationalister. Og det kan man sjovt nok ikke få europæerne med på, fordi de fleste af dem føler sig mere bundet til deres til deres ophav, til deres familie, til deres sprog, til deres nation osv., end til en eller anden fluffy idé om et Europa, som de aldrig rigtig har været en del af, tror jeg. Og derfor har man sagt, okay, så må de der europæere jo simpelthen bare sættes lidt til side. Altså, de må godt blive hørt en gang imellem, men ikke tilstrækkeligt til på de store, væsentlige spørgsmål rent faktisk at blive spurgt. Så det betyder, at vi må gerne høres på fordelingspolitik i dag. Altså, finansloven er stadigvæk et nationalt anliggende, men på stadig mere er det værdiborgerne. Ja, der er det sådan en monotomi, der bliver prædiket, og det er netop den liberal-demokratiske monotomi, som så sjovt nok har en tendens til at komme helt derover, hvor den så ikke bliver særlig liberal, fordi man så netop siger, jamen så dem, der er uenige med os, de skal så også holde kæft, og hvis ikke de kan finde ud af at holde kæft, så skal de straffes. Altså for eksempel Nigel Farage i Europaparlamentet og mange af mine andre kollegaer, de fik jo bøder på op til 20.000 kroner ad gang for at sige det, de mente. Meget ofte simpelthen bare noget, som flertal dernede var uenige i.
Men det, som Jan E. Jørgensen jo også skriver i sin anmeldelse i sin bog, det er, at dit demokratisyn er ret enkelt, at flertallet i fædrelandet, det skal bestemme, og der er ingen andre, der skal blande sig i de andre landes anlægninger. Det synes jeg også er meget af det, som du kommunikerer her.
Ja. Det er klart, at hvis der, som man for eksempel har haft bekymring for i Polen og Ungarn, hvis der begynder at være problemer med domstolens uafhængighed, så er det selvfølgelig et problem, at vi har indrømmet Polen og Ungarn meget store privilegier i forhold til det indre marked, fordi du ved, der vil være danske virksomheder, som er på det marked, og som selvfølgelig ikke kan leve med, hvis der kommer en tvist mellem dem og et polsk firma, at det polske firma så bare sådan af sig selv vinder, fordi dommerne er partiske. Det duer selvfølgelig ikke. Men hele spørgsmålet om, hvordan familien, skolevæsenet, udlændingepolitikken osv. skal indrettes, det mener virkelig må være op til et land selv. Det skal EU altså slet ikke blande sig i.
Men det lyder så også et eller andet sted til, at du er enig nok i den analyse, som de tre medier, jeg nævnte for dig før, drager omkring din bog, og hvad den i virkeligheden indeholder. Ja. Politikken, de skriver, at du leverer et opgør med globaliseringer, racismeparagrafen, internationale konventioner, menneskerettighedsdomstolen, Strasbourg osv., så optegner du relevante brudflader i mødet mellem jurapolitik og mellem nationale regler og internationale konventioner. Men, som de så skriver, det er det store men, du bidrager ikke for alvor med noget nyt, mener de. Hvordan forholder du dig til det?
Jamen, det man kan læse med i Christian Jensens anmeldelse der, og jeg havde også lejlighed til at møde ham i Deadline, som faktisk blev, altså på DR2, som blev lidt mere nuanceret samtale, synes jeg, end hans anmeldelse, det er, at han havde åbenbart ingen idé om, at min bog skulle være sådan et nyt manifest for Dansk Folkeparti version 2.0. Og det var slet ikke tanken, og det har jeg mener heller ikke på noget tidspunkt stillet ham i udsigt. Det her var sådan, det adresserer jeg allerede i indledningen, er sådan set et forsøg på at genopleve den demokratikritik, som Søren Krarup allerede for 50 år siden gav udtryk for, at prøve at sætte den ind i en, i en moderne sammenhæng at sige, I skal altså være opmærksom på, kære venner, at dem, der kommer og siger, at de repræsenterer demokratiet, det er dem, der er ved at tage det fra jer. Og der drager jeg så en hel del erfaringer fra Europaparlamentet med mig, vel at mærke ting, som Politikken og de andre danske medier aldrig nogensinde har beskrevet. Fordi det er jo som om, og der er vi lidt inde i globalismekritikken igen, at lave udenlandsstof i danske aviser, det er noget i retning af, at man ringer til den, der sidder nede i Bruxelles og spørger, hvad er det, vi skal mene i dag? Altså tag for eksempel Brexit. Hvornår har du senest læst et dansk medie have en nogenlunde afbalanceret forståelse for, hvad det er, briterne gerne vil? Det hele det er en afplapring af, hvad kommissionen i Bruxelles gerne vil. Det er så fantasiløst, og i øvrigt bliver man kun dum af at læse det.
Så jeg plejer altid at bringe analogien til, at man kigger meget efter, hvad der sker hos typisk Guardian i London og New York Times i New York, for det er ligesom at se med vinkel, hvad udsigt kører de i den?
Fuldstændig. Ja, det er de venstreorienterede medier, som man går efter, og de Bruxelles-orienterede medier. Heldigvis, altså en af de gode ting ved internationalisering, det er jo, at flere og flere mennesker faktisk på et ret højt niveau forstår og taler og læser engelsk. Det er ligesom blevet verdenssproget, ikke? Og derfor så er det ret nemt via Facebook osv. at få adgang til andet materiale. Problemet med Facebook, det prøver jeg også at beskrive noget af, det er, at det er lidt, synes jeg, er ved at udvikle sig til sådan et ekokammer, hvor man bare samler sig med dem, man så er enige med. Altså, der er blevet sådan, selv fakta strides vi nu om, ikke? Folk spreder den der vanvittige idé om, at det var EU for eksempel, eller EF, der skabte freden i Europa og fik Sovjetunionen til at bryde sammen. Altså, det er der sådan langt uddannede mennesker, der siger derude. I min optik jo helt skørt. At frakende NATO og USA og Thatcher osv. Hovedansvaret og æren for det.
Men det er jo netop, for lige at vende tilbage til det, som Christian, jeg tror også, det var Christian Jensen, der netop også adresserede det, at hvis man skal da tillægge EU for noget, så er det, at de har formået at kunne opretholde freden i Europa igennem mange år. Vil du ikke mene, at de rent faktisk også har en aktie i den fred, der har været opretholdt?
I hvert fald en minoritetsaktion, må jeg sige. Altså, selvfølgelig har der været fred i den forstand, vi ikke har været i krig med hinanden. Der var jo en lille krig nede i Jugoslavien der, og det er jo også en del af Europa, kan man sige. Men det er jo rigtigt nok, men det tror jeg altså først og fremmest skyldes, at vi under den kolde krig var en situation, hvor der var en fælles fjende i Sovjetunionen, som gjorde, at man var nødt til at holde sammen. Og det gjorde vi jo heldigvis under den der NATO-paraply, hvor det jo var UK og USA, som var de forenende kræfter. Det var ikke Frankrig. Altså, jo, man kan sige, det var fint, at Frankrig og Tyskland, i hvert fald for 50 års vedkommende, kunne lade være med at gå i krig med hinanden. Og det var dejligt, ikke? Men så vil jeg bare sige igen som Thatcher, altså, hvorfor er det, at vi skal opgive vores suverænitet, fordi franskmændene er så bange for tyskerne, og fordi tyskerne er bange for sig selv?
Ja. Altså. Men for lige at gå tilbage til det her, som Janne Jørgensen, han skrev, apropos Christian Jensens forventninger til, hvad du nu vil med den her bro.
Ja.
Janne Jørgensen, han skrev, at Forældre til Folkestyret ikke er en lang valgkampsavis, men snarere et processkrift i sagen Messerschmidt versus EU, Europarådet, Menneskerettigheden og Konventionen og Kulturradikalismen og den fæle liberale demokratisme. Der er jo nok mange, der nok har forventet, at den her bog måske netop ville være det, som Christian Jensen efterlyste, et kampskrift for hvilken retning Dansk Folkeparti nu skal lægges, nu hvor du også er gået hen og blevet næstformand i partiet.
Og det kan også godt være, at det kommer, men altså, så hurtigt kan jeg simpelthen ikke producere bøger. Altså, jeg blev næstformand i starten af august i år, og den her den udkom den 9. november, ikke helt tilfældigt valgt, det er dagen for murens fald. Altså, det vil sige, at jeg skulle have lavet den på 3 måneder, inklusive forlagets tryktid og sådan nogle ting. Det kan jeg simpelthen ikke nå. Altså, ikke når jeg så samtidig skal være folketingsmedlem og også passe mit arbejde bare sådan nogenlunde.
Okay, det giver fint nok.
Så, men det kan være, det kommer næste gang, så vil jeg selvfølgelig sende den som den første til Christian Jensen. Så kan han svine den til os.
Apropos det, både Berlingske og Politikken, de refererer til en passage, hvor du skriver, at når jeg i dag mødes i venskabelig lag med mine venner fra den socialdemokratiske top, så taler vi om historielitteratur. Vel at mærke, jeg taler om Danmarks historie og dansk litteratur, de taler om partihistorie og arbejderlitteratur.
Ja.
Her synes både Berlingske og Politikken at være enige i, at du taler ned til netop det politiske segment, især det Socialdemokratiet, som du ellers gerne vil gøre dine hoser grønne hos. Politiet beskriver det som, eller Politikken, jeg sagde lige Politiet.
Ja, meningspolitiet hos Politikken.
Politikken beskriver det som et europamesterskab af selvgod arrogance, slår op for siderne, når Morten Messerschmidt pralagtigt måler sin egen belæsthed med sine politiske kollegaer. samt af bogen. På den måde tegner et signalement af en temmelig bekræftelsessyg 40-årig mand med hang til åndsnopperi snarere end en politisk populist. Det er hårde ord, ja. og det er selvom Kristian Jensen endeligvis faktisk roste dig for at være en af de få reelt belæste politikere. Hvordan
jamen, jeg blev faktisk, lige det der ramte mig lidt, fordi det var faktisk slet ikke mit ærne, at det skulle modtages på den måde. Altså det der er konteksten, og det er det sidste kapitel, det er, at da jeg startede i politik, der var der ikke nogen socialdemokrater, der interesserede sig nævneværdigt for historie. De interesserede sig for økonomi og sådan Gini-koefficienten og hvad ved jeg. Så er der sket de seneste 10 år en bevægelse, hvor Dan Jørgensen for eksempel i sin udmærkede bog, Arven efter Stavning, faktisk interesserer sig for historien og for den sammenhængskraft, som den giver. Det der så er lidt, og det jeg anmeldte hans bog, da den kom for et par år siden, og gjorde også lidt ud af det at sige, at det der så er lidt ærgerligt, det er, at det bliver skrevet meget ind i en partipolitisk orientering. Altså han nævner nærmest ikke for eksempel Isa Christensen, den store venstre statsminister, som jeg jo synes nok må sige sig have spillet en ret central rolle i forhold til opbygningen af det tidlige demokrati. Han nævner heller ikke Berg, som var den nok førende, der tog teten under visnepolitikken og gjorde op med Estrup, og på den måde fik parlamentarismen indført. Altså, og det er det, jeg har forsøgt at beskrive, at Socialdemokratiet er på en rejse, hvor de før var sådan rene funktionalister, der kun interesserede sig for, hvad der blev udgivet på akademisk forlag og var politere og sådan nogle ting, til i dag i hvert fald har fået en forståelse for, hvad historien og den sammenhængskraft, der ligger i historien, betyder. Og så er det bare, jeg prøver at sige, at det ville så være dejligt, hvis de ikke kun tænkte partihistorie, og ikke kun skrev stavningsarv og den slags ting, men også fædrelandets.
Just like to explain the last meal.
Yes, please.
This is our golden nugget. I don't know if you've tried it before.
Mm-hmm.
It comes down with a small biscuit at the bottom of a hazelnut and almonds. And then it's a chocolate mousse with gold coloring, and on top you have a 23 karat gold, edible gold, and then you have a vanilla ice cream with a bed of a hard chocolate.
It's beautiful.
Thank you very much.
A touch of Christmas.
Yeah. Yes, golden Christmas.
Yeah, exactly. Det var jeg sådan set lidt ærgerlig over, hvis folk har betragtet det som arrogant, fordi det var faktisk et forsøg på et kompliment. Og fordi der er sådan noget, der er noget rart over folk, der har interesseret sig for litteratur og prosa og sproget og ånden og sådan nogle ting.
Jeg vil sige, at nu har jeg jo ikke læst bogen i sin helhed, så derfor så har jeg ikke andet end forholdt mig til, end hvad anmelderen har skrevet.
Nej,
men det var
da
også påfaldende, men det er også påfaldende, at de så begge to hiver sammen i den
nemlig.
Ene.
Ja, det er det nemlig. Ja, så det må helt klart være mig, der har formuleret mig for klodset der.
Nej,
det er
også jeg skulle til at sige, det var måske, fordi der ikke er andet at tage fat i af kritikpunkter.
Ja, det er selvfølgelig den optimistiske udlægning, ja.
Men hvorom alting er, hvis vi nu skal kigge på fremtiden for Europa, Morten Messerschmidt, hvor er vi på vej hen med den kurs, vi har udstukket indtil videre?
Jeg tror, at Brexit bliver en succes for Storbritannien. I den forstand, at når vi kommer, 3-4 år mere hen, så vil markedet have indrettet sig på det, der nu engang bliver de givne vilkår. Altså, jeg tror, der kommer en eller anden aftale med EU, mellem EU og UK, fordi hvem skulle have interesse i ikke at få sådan en aftale? Og jeg er ret sikker på, at amerikanerne vil lave en frihandelsaftale med britterne, og at generelt britterne vil klare sig militært, politisk og økonomisk godt. Når det sker, så vil der sidde rigtig mange rundt omkring blandt de 27 tilbageværende lande i EU og sige, okay, nu har vi overdraget hovedparten af vores suverænitet til EU, fordi vi fik at vide, at hvis vi ikke gjorde det, så ville det gå helt af helvede til. Nu kan vi så se et land, der rent faktisk har forladt EU, og det er ikke gået af helvede til. Og der vil man enten stå, der tror jeg, EU vil være ved en korsvej. Enten vil man være tvunget til at droppe føderalismen og give magt tilbage til medlemslandene. Eller også vil der være stadig flere medlemslande, hvor EU-modstanden igen vil få vind i sejlene, ligesom tilbage i 2014, hvor du var så venlig i indledningen at nævne mit valgresultat. Og så vil det føre til, at flere lande vil forlade EU og gøre det samme som Storbritannien. Så jeg tror virkelig inden for altså ganske kort tid, at EU står ved en korsvej, hvor man enten kan lave den store europæiske føderation, som så ikke bliver så stor igen. Det bliver nok noget Frankrig, Tyskland og sådan nogle enkelte vasalstater. Eller give magten, en stor del af magten tilbage til medlemslandet, så bliver mere frihandelsorienteret. Og så vil til gengæld...
Så det bliver det enten eller?
Ja, det tror jeg.
Ikke noget ala Nordisk Råd mellemvej, hvor det hensynger ud i periferien som en...
Ja, altså, så skulle det være sådan et eller andet, hvor man siger, okay, nu spejler vi sådan Nordisk Råd og laver noget på handel og miljø og forbrugerbeskyttelse og sådan noget. Og så vil alle lande, tror jeg, synes, det er en super god idé. Altså, hvorfor skulle man ikke være tilhænger af det? Men sandsynligheden taler bare imod, at EU kan se, at EU er sin egen værste fjende, altså æder sig selv og sine muligheder op, fordi man fjerner sig mere og mere fra det daglige liv, som de fleste borgere i EU, der ikke nødvendigvis føler sig som unionsborgere, de lever. Og der er sgu langt i kultur og selvforståelse fra Transylvanien til Kokkedal. Eller, altså, det der med, at vi alle sammen skulle bare acceptere at blive dirigeret rundt af nogle folk, som så vi aldrig har mødt, aldrig har stemt, vi ikke deler forudsætninger eller sprog med, og som tiltager sig magten på stadig flere områder. Det tror jeg simpelthen ikke på, når Storbritannien viser, at der faktisk er et alternativ.
Så du tror heller ikke på, at danskerne de kan spejle sig selv i den europæiske vision going forward, og vi kan komme til at se Dexit i Danmark? Mener du, det er indenfor?
Jeg tror, vi kommer til at se Dexit i Danmark. Jeg har også købt hjemmesiden dexit.dk. Ja, så jeg er klar.
Okay. Der er i hvert fald lagt an til, at det kommer til at ske på et eller andet tidspunkt for din side af. Det bliver også interessant at se, hvad din position kommer til at være der i forhold til Dansk Folkeparti, om det er dig, der kommer til at stå at the helm of the ship.
Jeg kan i hvert fald sige, at jeg kommer til at stemme ja, hvis vi kan få komme ud. Det er så første gang, jeg kommer til at stemme ja til en EU-afstemning.
Okay, jamen, there's a first time for everything. Det giver også rigtig godt mening. Tilbage til det her med Jan E. Jørgensens karakteristik af bogen, som at det i hvert fald ikke er en lang valgkampsavis. Må jeg så spørge dig om, hvad er meningen med bogen med dig? Og kan du overhovedet vinde vælger politisk momentum på det her?
Ja, altså for det første, meningen med bogen er at gøre opmærksom på, hvad det er betragtet som et reelt problem, at stadig flere politiske områder, som vælgerne tror sig beføjet på, bliver flyttet over til domstole, som ikke er valgt af befolkningen. Punktum. Det er mit ærne. For jeg synes, det er nok... Det minder i virkeligheden meget om den kamp, som jeg nævnte før med Berg, altså op mod, hvor Estrup gav sig, og parlamentarismen blev indført i 1901. Altså, der er nogle folk i Bruxelles, og jo også i Danmark og rundt omkring, altså dem, jeg kalder liberaldemokraterne, der virkelig mener sig beføjet til at bestemme over flertallet. Og det synes jeg er forkert. Og det var det samme, Berg og Venstre kæmpede for, det her parlamentarisme, at det skulle være folketingsflertallet, der afgjorde, hvem der skulle være i regering. Så jeg vil sige, at vi er i en tilsvarende situation. Kan man så vinde vælgere på det? Det tror jeg, man kan. Det er ikke det, der er mit motiv for at skrive bogen. Jeg skriver den faktisk, fordi jeg mener, det er rigtigt. Jeg vil hellere, altså med den vil jeg egentlig hellere gøre opmærksom på noget, folk ikke indser, end jeg vil bekræfte folk i, at de skal stemme på mig eller på Dansk Folkeparti. Det andet tager jeg i andre sammenhæng. Og det er jo rigtigt, at som Jan E. Jørgensen siger, ligestallet er måske ikke sådan, at den går ind i de... Altså, i alle bogreoler, sådan at der er nogle kapitler, som jeg synes er skrevet sådan ret oplagt. Men jeg tror i virkeligheden, den der tanke om, at man som politiker skal forsøge bare at tale sine vælgere efter munden, er lidt farlig. Jeg har i hvert fald aldrig bestræbt mig på det. Jeg tror egentlig, at de fleste vælgere interesserer sig for politik ved givende lejligheder. Det er ikke noget, der fylder deres hverdag rigtig meget. De vil gerne have, at dem, de stemmer på, er nogle gode repræsentanter for dem. Og det er det, jeg bestræber mig på, altså at være til stede og kæmpe de kampe, som jeg synes er vigtige, og som dem, der stemmer på mig, formodentlig også synes er vigtige. Om jeg så taler fuldstændig samme sprog og bruger de samme ord og trækker vejret på samme måde som dem, der har stemt mig, det tror jeg altså er mindre vigtigt.
Ja, du vil faktisk lige sige tilbage til det, da vi startede ud med at tale om, at jeg tror, det var Jan E. Jørgensen, der også beskrev det, at den ville formentlig kunne kvalificere sig bedst som akademisk faglitteratur, vel at mærke i et bogantikvariat, var det, han sagde.
Ja, med henvisning til mere sviner.
Han sagde det med henvisning til, at du blandt andet bruger uddaterede begreber som forne tider og ti. Og lidt samme karakteristik, det får du også med i Politikens anmeldelse, hvor Christian Jensen han konkluderer, at farvel til folkestyret er det ultimative manifest på, at du er en meget gammel mand i en ung krop. Er du enig i den kritik?
Jeg insisterer bare på at bruge det mest præcise udtryk, der findes, også selvom mindre elokvente typer som Christian Jensen og Jan E. Jørgensen måske ikke bruger dem længere. Og jeg synes, at ti ofte Altså det har en anden...
Som ikke hænger os i det ene begreb, men
nej, det får en lidt anden intonation end for. Fordi der er en anden, der er en dybere kausalitet i ordet for, synes jeg. Altså det henfører direkte til det, der typisk er hovedsætningen lige foran, hvor ti har en sådan lidt mere luftig, sådan en esoterisk karakter. Og bare sige, det er jo noget, der bliver brugt til daglig. Ti kendes for ret, for eksempel. Det er sådan, domme afsiges her i landet. Men altså, jeg skal gerne lave en pixieudgave til Jan E. Jørgensen og andre liberale typer. Et kompendium.
Ja, det vil vi glæde os til at se udkomme så også. Så kan det være, at den får lov at komme ind på Gyldendal.
Jeg skulle lige sige det. Eller være i boghandlerne. Nej, jeg tror faktisk, at man i dag... altså, det her er jo selvfølgelig en bog, der er skrevet til en mindre gruppe, er sådan særligt konservativt nok, samfundsinteresseret, demokratibekymret. Og derfor tror jeg, at de fleste af den slags bøger faktisk bliver solgt på nettet. Så hvis du går ind på Saxo, eller hvad de hedder, de der sider, så vil du finde den der.
Ja. Der er noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om. I forholdet her med kulturradikalismens opgør med samfundet og kulturen og de sociale normer, der synes jeg, det er interessant også at spørge til, hvor du ser kernefamiliens placering. For det er jo Dansk Folkepartis kernevælgergruppe. Det er jo i sidste ende kernefamilien. Hvor ser du dens placering i det moderne samfund, og med det opgør, som kulturradikalismen også helt tydeligt er ved at tage med den?
Absolut. Jamen, jeg ser den jo øverst på piedestalen. Altså, det er kernefamilien. Det er familien, som er udgangspunktet for livet og bør være det. Altså, ikke sådan forstået, at man ikke kan leve på en anden måde. Jeg plejer at sige det på den måde, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvor mange med hvem folk de går i seng, så længe det er frivilligt for alle parter. Så hvordan man nu indretter sig, det er jeg helt indifferent overfor. Men det, at man lever på en anden måde end kernefamilien, gør ikke, at man har ret til at definere sproget eller samfundets institutioner. Og det er blandt andet derfor, jeg modsætter mig, at man kan blive viet i en kirke som to af samme køn. Jeg vil gerne give både bøsser og lesbiske alle de privilegier og alle de rettigheder, som ikke bøsser og lesbiske måtte have. Men det er nu en overleveret og nedarvet tradition, at det er mand og kvinde, der udgør et ægtepar. Og det synes jeg er væsentligt at holde fast i. Og så og det er sådan det værdipolitiske, og så er der jo sådan det mere, hvilke økonomiske muligheder har man. Altså, nu har vi lige haft en finanslov, vi har faktisk finanslovsdebat, som vi sidder og spiser her, vi er i frokostpausen, hvor de røde flertal jo gør meget ud af at sige, nu skal der flere ressourcer til børnehaverne. Altså, jeg havde jo gerne set, at man havde brugt nogle af de ressourcer også på at sikre, at den ene ægtefælle måske kunne gå hjemme og passe børnene. Som jeg tror for rigtig mange er et bedre alternativ, end at blive sådan institutionaliseret, fordi folk med det skattetryk og hvad ved jeg, vi har, ikke har råd til at lade den ene ægtefælle gå hjemme. Så det er enormt vigtigt med familien.
Men en ting er, at jeg er udmærket godt klar over, at det er vigtigt for jer som vælgergruppe og som ideologisk fundament.
Ja.
Men hvordan ser du familiens position i lyset af de udfordringer, der for eksempel foregår i EU, og det opgør den internationalisering, den omfortolkning, man har af, hvordan det moderne menneske sættes i
relief til dets omgivelser. Det, man vil kalde for en del af emancipationen, altså af frigørelsen. Og derfor taler man enormt meget om de rettigheder, som man som menneske har. Og det er jo det hele menneskerettighedsdoktrinen går ud på. Man har krav på abort, man har krav på adoption, man har altså alle mulige krav, og det kan sådan set også være fint.
Meget ret, men
meget ret, men der er ikke så mange pligter. Altså hvad med, at man for eksempel sagde til ægtefæller, der så vil skilles, at selvfølgelig, vi tror ikke på, at ægteskabet er et sakramente, så det kan vi godt se på, men vi vil gerne have, at det er et lovkrav, at man prøver at indgå noget mægling og se, om man kan finde sammen igen. Eller hvad med, at man sagde, at du kan altså ikke bo mere end for eksempel 30 km væk fra dine børn og så videre, fordi det er altså det er bare hjerteskærende. Jeg ved ikke, om du nogensinde har været med toget de der fredage og søndage, hvor børneguiden kører, og så sidder de der poder og tuller 4 timer igennem landet, for nu skal de op til far eller mor, ikke? Altså at udgangspunktet måske var barnets perspektiv. Altså der synes jeg, der er for meget fokus på, at begge forældre, de har bare ret til en karriere, til et liv og til at realisere sig selv. I stedet for at tale om, hvad det er for nogle pligter, man har, når man for eksempel sætter børn i verden.
Nu er jeg selv skilsmissebarn, men jeg er ikke klar over, hvad det børneguiden er, men det er noget, hvor...
Ja, det er et intercity-tog, der er et helt togvogn, der er sat af, hvor man så sætter sine børn ind, Og så har de sådan en seddel om halsen, hvor der står, hvad de hedder, og hvor de skal af. Og så står så far eller mor og henter i den anden ende. Ikke? Og det fungerer sikkert udmærket, men jeg synes bare godt, man må tage hensyn, hvis man lader sig skille. Så tage hensyn til, hvad der er barnets bedste. Og der kan være alle mulige eksempler, hvor man så kan sige, jamen det var det måske også. Men at sige, i udgangspunktet, så skal man prøve at bo der så tæt på barnet som nu muligt, så barnet stadigvæk har både sin far og sin mor, og måske ikke skal rykkes op fra skole eller institutioner, kammerater, spejder, hvad ved jeg.
Men jeg tror faktisk, at her kommer vi også tilbage til det, der måske også er kernen i dit budskab, Morten. Ikke bare i forhold til EU, men også i forhold til dansk lovgivning og den måde, vi skal leve på som mennesker. Det er, at retten har superseded pligten i høj grad.
Jeg skriver det faktisk i, tror jeg, første kapitel, måske på en lidt mere sådan historisk måde, fordi altså menneskerettighederne som idé udsprang jo af den franske revolution, det ved de fleste, og bliver vedtaget der i den nye deputerkammer i 1791, mener der. Og 4 år efter i 1795, der vedtager man faktisk en menneskepligterklæring, som beskriver de pligter, man så har som menneske. Altså, og det er netop at være lojal over for landets love, og for familien, og for Gud, og så videre, så videre. Altså simpelthen bare leve et grundlæggende samvittighedsfuldt liv. Og det kobler jeg lidt op på og sammenligner med det, som var godt nok 700 år før, men som er præamblen til Jyske Lov, som netop skriver, at loven skal være båret af den nationale arv og den konkrete virkelighed og være tilgængelig for alle osv. Altså det der med at være bundet til noget, det strider jo fuldstændig imod, hvad kan man sige, den moderne menneskeopfattelse og EU's mennesketænkning. Men jeg synes, det er væsentligt, at man netop er bundet i ansvar til andre mennesker, og selvfølgelig især de mennesker, som man påtager sig ansvar for i en given tid, og så må man altså stå ved det længere hen i livet.
Godt nok. Så det er i sidste ende også konklusionen på din politiske linje, det er, at vi skal i langt højere grad prioritere pligterne højere end nødvendigvis.
Ja, bestemt. Altså, det er en slags konservativt manifest.
Morten Messerschmidt, tusind tak, fordi du kom.
Det var en stor fornøjelse. Tak, fordi jeg måtte.
Du lyttede til Power Lunch. Mit navn er Nikolaj Bonin Rossen. Programmet var tilrettelagt af Annette Halmstrøm. Tak fordi du lyttede med.